Pirmasis skaitinys iš Jozuės knygos. Anomis dienomis Jozuė surinko visas Izraelio giminės į Šechemą. Jis pašaukė visus Izraelio seniūnus, galvas, teisėjus bei pareigūnus. Jiems sustojus viešpaties akivaizdoje, Jozuė kreipėsi į visus žmonės. Jei jums nepatinka tarnauti viešpačiui, rinkitės šiandien, kam tarnausite. Dievams, kuriems jūsų protėviai tarnavo, būdami anapus Eufrato upės, ar dievams amoriečių, kurių krašte gyvenate. Bet aš ir mano šeimyną, mes tarnausime viešpačiui. Atsakydami žmonės kalbėjo, tebūna svetima mums mintis palikti viešpatį ir tarnauti kitiems dievams. Juk pats viešpats, mūsų dievas, išvedė mus ir mūsų protėvius iš Egipto žemės, iš vergijos namų, padarė mums matant anuos nuostabius ženklus. Mus jis saugojo visą laiką ir kelionėje, ir nuo visų tautų, per kurias perėjome. Todėl ir mes tarnausime viešpačiui, nes jis yra mūsų dievas. Tai Dievo žodis. Išbandykit ir patys patirkit, koks geras yra viešpats. Visuomet aš viešpatį garbinsiu, aidės jo šlovė be paliovos mano lūpom. Viešpačiu didžiuojasi mano siela, romieji girdės tai ir džiaugsis. Išbandykit ir patys patirkit, koks geras yra viešpats. Viešpaties akys žvelgia į teisiuosius, jo ausys girdi jų šauksmą. Rūščiai viešpats atsigręžia į nedoruosius, kad išnaikintų žemėje jų atminimą. Išbandykit ir patys patirkit, koks geras yra viešpats. Šaukis teisėjai pagalbos, o viešpats jų klausos, ir iš visų vargų juos išgelbsti. Viešpats arti tų, kurie sielvartauja, ir gelbsti nevilties nukamuotus. Išbandykit ir patys patirkit, koks geras yra viešpats. Daugel nelaimių ištinka teisiuosius, bet viešpats iš visų juos išgelbsti. Saugo visus jų kaulus, sulaužytas nebus ne vienas. Išbandykit ir patys patirkit, koks geras yra viešpats. Per nelabumą žus neteisusis, nubausti bus teisio jo priešai. Viešpats savo tarnų gyvastį atperka, išgelbėtas tas, kas jo prieglobšio ieško. Išbandykit ir patys patirkit, koks geras yra viešpats. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai ir seserys, pakluskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams, lyg kad viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva. Jis kūno gelbėtojas. Ir kai bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visur kur teklauso vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas, tarytum savo kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė, aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Daugelis Jėzaus mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Jėzus žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina. O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų, užengiantį ten, kur jis buvo pirmiau. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas, bet kai kurie iš jūsų netiki. Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo, ir kas netikės, ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakiau, niekas neteis pas mane, jeigu jam nebus duota tėvo. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė, ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12, gal jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinoj gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pamatėme, kad tu Dievo šventasis. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, stebina, kaip vienodai žmonės elgiasi ir prieš 2000 metų ir dabar. Atidžiau įsiklausykime į porą Evangelijos sakinių. Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis? Šitaip murmėjo daugelis Jėzaus mokinių ir nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir su juo daugiau nebevaikščiojo. O kaip yra mūsų laikais? Ar ne taip pat? Bet vis tik ne. Ne. Juk retai sutiksi tokių žmonių, kurie skelbėsi, kad dėl didelių reikalavimų atsisakė Jėzaus mokymo, atsisakė tikėjimo. Taip, yra tokių žmonių, kurie tyliai, patys jo nepastebėdami, nustoja gyventi tikėjimu. Kartą vienas vyras prisipažino. Aš nežinau, kaip tai atsitiko. Niekada ir nieko aš nepasisakiau prieš Dievą ir prieš Jėzų Kristų. Net atrodo, kad niekada apie tai negalvojau. Priėmęs pirmąją komuniją ir sutvirtinimą, lankiau bažnyčią ir pasimelsdavau. Bet niekada nepagalvojau, ką man tikėjimas duoda. Ir vis rečiau ėmiau eiti į bažnyčią. Dabar jau niekada nebedalyvauju pamaldose ir nesimeldžiu. Tiesiog stebiuosi, kaip mažai man reikėjo maldos ir mišių. Jų atsisakius, niekas mano gyvenime nepasikeitė. Galime sakyti, kad daugelis dabar taip gyvena. Jie apsileidę maldoje, daugumas yra tokie abejingi, kad vargiai galėtum juos vadinti tikinčiais. Tiesa, jie dar nepriklauso prie netikinčių. bet jų ryšys su tikėjimu vis daugiau ir daugiau nyksta. Kodėl taip atsitinka? Dėl abejingumo, dėl nesusimąstymo, ką reiškia tikėjimas ar netikėjimas. Jie niekada nekreipi dėmesio, kad tikėjimas reikalauja būti geru, doru žmogumi. Reiškia, jie dar nepažinę Dievo reikalavimų, tarsi nutarė, kad tie reikalavimai jiems per sunkus. Kas to gali laikytis? Pavyzdžiui, daugumas jų dabar gyvena susidėję, nesusituokę. Gyvena iš tiesų paleistuvystėje. Jiems negava neteina, kad taip jie niekada nebus tikri žmonės, o tik rujojantis gyvūnai. Juk Jėzus Kristus aiškiai sakė, kas geidulingai žvelgia į kitą, nusideda paleistuvavimu, jau nekalbant apie tokį nedūrą gyvenimą. Kaip norisi, kaip labai norisi, kad jie nors truputį pajustų, ką tikėjimas duoda. Teologas Helmutas Tilike pasakoja, kaip jis patyrė, ką reiškia žmogui tikėjimas. Jis pasakoja apie vieną netikinčią motiną. Ji kankinosi prie mirštančio sūnaus lovos. Tyliai ir be galo nuoširdžiai motiniškai juo rūpinosi. Tiesiog negalėjai pastebėti nė pėdsako, kad skausmas ir baimė ją ėda. Tilike kartą jai pasakė, stebiuosi jūsų laikyseną. Taip, jie atsakė. Išoriškai žiūrint, laikysena gal ir pakenčiama, bet aš nebeturiu jokios atramos. Žinau, kad viskas man žuvė. Teologas rašo toliau. Tos netikinčios, beviltiškos moters tokio atviro žodžio niekada negalėjau pamiršti. Man pasidarė be galo aišku, ką tikėjimas reiškia. Tik tikėjimas duoda žmogui atramą ir viltį. Ir net šviesą Dievas duoda. Žinoma, negalima sakyti, kad Dievas nuima visus rūpesčius. Ir kiekvienas tikintis pakankamai turi kankinančių gyvenimo skausmų ir naštų. Jam reikia taip pat kentėti ir sirgti. Senstant menkėja jo jėgos ir vieną dieną, tylėdamas, jis išeina į mirties tamsą. Tik visą tai priima su kantrybė ir viltimi. Tikėjimas moko teisingai suprasti gyvenimo sunkumus. Net ir patys skaudžiausi sunkumai iš tikro yra didžiausios brangenybės. Galime suprasti tą prasme vienos tikinčios moters žodžios. Jei Dievas paimtų viską, mano sveikatą, mano jėgas, mano protą, bet paliktumėm tikėjimą, žinau, kad tikėjimas man duos amžinai laimį. Tikėjimas mūsų gyvenimą padaro dievišką. Niekas negali į kito žmogaus dvasios gilumą pažvelgti. Netikinčio dvasia visada pasilieka tamsoje. Visiškai netikintis galų gale pasilieka vienas, nors ir daug draugų turėtų. O tikintis atvirkščiai turi amžiną draugą, pas kurį visada gali bėgti ir visada jam gali viską išsakyti. Meister Eckhart. Esu tikras, kad nieko nėra man gyvenime artimesnio už Dievą. Dievas man yra artimesnis už mane patį. Taip, tai reiškia, Dievas žino mane daugiau už mane patį. Jis žino mano būdą, mano stiprybės ir silpnybės, mano džiaugsmus ir mano sunkumus, mano viltis ir mano baimės. Jis žino, ko aš noriu ir ko iš manęs galima reikalauti. Jis niekada neužkraus tokių dalykų, kurie viršyje mano jėgas. Ryšyje su juo žmogus gali padaryti neįmanomų dalykų. Ir galime padaryti išvadą. Jei Dievas man artimesnis už mane patį, jis gali mane vesti kaip niekas kitas. Jis niekada manęs neapleidžia. Net nuodėmėje, taip, net nuodėmėje Dievas manęs neapleidžia. Tai ypač pabrėžia François Mauriac. Klaidingai kai kurie katalikai aiškina, bandydami įtikinti, kad nuodėmė nutraukia visus ryšius su Dievu. Ne, ne. Dievo žvilgsnis niekada mūsų neapleidžia. Dievas kenčia žvelgdamas į mūsų darbus, ypač į mūsų nuodėmės. Už jas jis lieja savo kraują. Taip, taip, už kiekvieną nuodėmę Dievas pralieja savo kraują. Jis ir beldžiasi į mūsų sąžinę, nori išgelbėti mus, nes jis begalinis gailestingumas. Jis laukia mūsų pasitaisimo. Ir kartais priverčia žmogaus sąžinę jam atsiliepti. Taigi, ką tada tikėjimas duoda? Jis nepakeičia pasaulio, bet pakeičia žmogaus gyvenimą. Tiesiog priverčia mus pažvelgti į gyvenimą tarsi kitomis akimis. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.